Персона.
Персона.
Історії відомих людей, народжених на Донбасі.
На Донбасі.
Кажуть, що у кожної людини буває свій пункт божевілля. Моїм виявилося бажання навчити грамоти якомога більше жінок. Мені завжди здавалося, що чоловікам набагато більше пощастило у цій сфері. Натомість, у випадку жінок, упередження щодо їхньої освіти живуть скрізь – від хат до світських зал. Коли я була дитиною і для моїх братів запросили вчителя, батько вважав абсолютно зайвим навчати мене, дівчинку, грамоти. Але мені так хотілося цього, що я навчилася читати, підслуховуючи під дверима їхні уроки, і читала краще за моїх братів. Я відчувала, звісно, це прагнення. Коли я відкривала школу у селі, там було декілька дівчат, перших вчених жінок на селі, як ми їх жартома називали. До цього там в жодній зі шкіл не було дівчат. І коли настав час роздавати свідоцтва та похвальні грамоти, виявилося, що вони надруковані лише для хлопчиків. Тож мені довелося замовити окремі бланки у Харкові.
Персона на громадському радіо.
Так писала про свою діяльність у кінці 19-го, на початку 20-го століття засновниця кількох шкіл на Східній Україні Христина Алчевська. Зараз на Луганщині є місто Алчевськ, названо якраз на честь її родини. Чоловік Христини Олексій заснував його у 1895 році. Місто розвивалося навколо металургійного комбінату, яким управляв Алчевський. Він також був засновником земельного та іпотечного банків, мав свій торговий дім, очолював біржовий комітет. Окрім Донецько-Юрівського металургійного заводу, теперішнього Алчевського комбінату, Олексій заснував ще й Олексіївське гірничо-промислове товариство та Донецько-Юрівське металургійне товариство. Задовго до цього, однак, ще у дитинстві він закінчив тільки два класи школи та сумське повітове училище. Олексій походив із небагатої родини, був другим сином, і грошей батьків вистачило лише на освіту першого, його старшого брата. Хлопець займався переважно самоосвітою. Першим його бізнесом була чайна крамниця, відкрита, коли йому було 25 років. Христина виросла на Чернігівщині у родині вчителя. Батько, однак, притримувався думки, що освіта необхідна лише хлопцям. Дівчині допомогла матір, яка мала сама хорошу освіту, розповідає старша наукова співробітниця Інституту історії Академії наук Тетяна Вдотика.
Сама Алчевська в своїх спогадах писала про те, що її батько був жорстоким, особливо там до дівчаток і до кріпачок її матері. І я для себе так зрозуміла, що її ось така впевненість у своїй освітницькій місії, да, просвітницькій місії, вона виросла із конфлікту з батьком. Адже таке ставлення до дівчат, воно, в принципі, типове на той час, бо завдання – вийти там заміж. А крім того, що Алчевська там хотіла навчатися, на той час Журавльова, вона ще таємно дописувала в герценівський колокол, брала участь у театральному житті. Спочатку на той час вже Курська, її родина переїхала в Курськ. От, тобто це було не так вже і типово для дівчини на видання. Але в родині була мама, яка походила з дуже шляхетної родини. Вона була онучкою молдавського вельможі, який встав на службу Росії. Він Російської імперії, він герой війни з Наполеоном 12-го року. І її мати закінчила Смольний інститут. І це було доволі рідкісна штука на той час.
Майбутній чоловік Христини Олексій прочитав одну зі статей, які вона публікувала у газеті «Колокол», і написав їй листа. Вони почали спілкуватися і, зрештою, одружились. Разом переїхали до Харкова. Тетяна Водотика пояснює, у той час виникала дедалі більша потреба в освіті, зокрема серед жінок.
Була суттєва гендерна нерівність. Бо доступ до освіти зазвичай більшою мірою мали чоловіки, аніж жінки. Це перше. По-друге, якісна освіта була доступна лише вищим верствам населення. І по-третє, друга половина 19 століття був такий цікавий час, коли попит на освіту зростає. А не лише на загальну, да, коли ми вміємо читати і писати, а на якусь спеціалізовану, яка дозволяє влаштуватися на кращу роботу. І в цей час одночасно з модернізаційними процесами, як прояв модернізаційних процесів, посилюється роль жінки в суспільному житті. І саме освіта, освітня діяльність є тим інструментом, де жінки з привілейованих верств населення можуть себе проявити. І ось приклад Христини Алчевської якраз показовує тому кейс.
У 1862 році Христина відкрила у Харкові першу безкоштовну недільну жіночу школу. Спершу заняття проходили у будинку Алчевських. У кінці 19 століття школа отримала власну окрему будівлю, зведену зятем жінки – архітектором Олексієм Бекетовим. Спочатку у школі було близько 50 учениць.
Христина Алчевська приймала на навчання практично без будь-яких цензів освітніх, чи вікових, чи соціальних, чи майнових. Навчання було безкоштовним. Учениця, коли приходила, вона, очевидно, проходила там якесь співбесіду чи тестування, і всі учениці поділялися на групи залежно від віку і від рівня знань. Відповідно, було три вікові групи – дівчатка, підлітки і, ну, після 16 жінки старшого віку. І, відповідно, три групи за рівнем знань. Програма школи, вона була орієнтована на стандартну імперську початкову школу. 2-3 роки навчання, де навчали великі елементарних речей. Закон Божий, арифметика, письмо. Повторюся, навчання було безкоштовним, ми також безкоштовно працювали вчителі. Хоча, очевидно, що не всі і не весь час, бо, наприклад, родина Грінченків, коли приїхала не в Харківську недільну школу, а була інша школа, відкрита в селі Олексіївка в Катеринославській губернії, родина Грінченків, очевидно, що вона мала щось жити і отримувала оплату за це, за свою працю.
Із часом школа розросталася. Весь цей час Христина викладала напівлегально, адже вона не мала вчительської ліцензії. Тетяна Водотика зазначає, що серйозні санкції до її родини за таку діяльність навряд чи застосовували би, адже Олексій був впливовим підприємцем, але школу могли закрити. У 1870 році Христина таки отримала ліцензію. Тоді ж школа змогла відкритися офіційно.
Чевська, вона постійно ризикувала, тому що від самого початку практично, крім обов'язкових і офіційно дозволених предметів, була українська мова, українська література, вони читали українських класиків, і якісь заборонні акції уряду, я так розумію, вони не надто на це впливали, тобто, ну, інтенсивність, можливо, зменшувалася, але я навіть зустрічала таку думку серед істориків педагогіки, що от особливо це характерно для кінця 19-го, початку 20-го століття, що школа недільна стала елементом міжнародного іміджу Російської імперії, адже вона завоювала дуже багато призів на різноманітних виставках. Це був реально флагман російської педагогіки. І, ну, нехай там буде українська мова, ладно.
У 1892-93 роках у школі навчалося близько 600-700 учениць. Збільшилася і кількість викладачів. На 5 учениць припадала одна учителька. Також кожна група мала одну або двох кураторок, які займалися також позакласною роботою. Учениці ходили на екскурсії, вистави, брали участь у літературних читаннях тощо.
Тобто школа ставала для жінки, наприклад, з села, яка нічого крім корови не бачила, вона ставала просто шляхом в краще і забезпеченіше життя. Інше життя, ніж можна було побачити там в себе в селі. Слід сказати, що середній вік учениць зростав. Якщо на 1878-79 середній вік – це 12 років, 1892-93 роки – 14,5. Ну, для мене це свідчення того, що просто коло бажаючих, воно розширювалося, коло бажаючих отримати. Заняття тривали з 10 до 14 по неділях, урок по 50 хвилин і перерва 10 хвилин. Слід сказати, що Алчевська намагалася впровадити і успішно впроваджувала індивідуальний підхід до кожної учениці. Наприклад, вона запровадила таку педагогічну новацію, як щоденники. Не ті щоденники, що в нашому розумінні, там домашнє завдання і оцінки, а там, де про кожну ученицю пишуть персональні дані, спостереження, якісь там за її динамікою її знань, успішності і таке інше. І очевидно, що ці щоденники ставали основою для того, щоб лишити, наприклад, після 14-ї години ученицю якось позайматися. Але для тих, хто не потребував додаткових занять, після 14-ї години були уроки співів і видавали на домашнє читання літературу. І ключовим домашнім завданням було, власне, читання літератури.
Персона на Громадському радіо.
У 1879 році родина відкрила ще одну школу в селі Олексіївка. Нині це територія Перевальського району Луганської області. Проте ці дві школи були не єдиними освітніми проєктами Алчевських. Вони пожертвували кошти на гірничий інститут в Катеринославі, нині це місто Дніпро, на Харківський сільськогосподарський інститут, на Сумську публічну бібліотеку. Ці проєкти свідчать, що Харківська недільна школа була елементом пазлу систематичної діяльності Алчевських. Усе це залежало від фінансового успіху Олексія. Вони з дружиною створили тандем, обоє були спраглі до знань і талановиті, допомагали одне одному, говорить Тетяна Водотика.
Мені здається, що важливо тут розуміти і оцінювати Христину Алчевську діяльність цієї родини невідірвано від економічного успіху Олексія. Бо вся оця подвижницька діяльність, все це просвітництво, воно стало можливим лише завдяки його грошам. Звичайно, вона мала свій особистий спадок, але в даному випадку завжди слід пам'ятати, що Христина, вона дружина Олексія, і тому вона така успішна. Звичайно, вона могла б досягти таких самих, бо вона могла б чогось досягти і без нього, але навряд чи такий цей успіх був би таким ефективним і таким потужним.
На території своєї садиби у Харкові родина встановила перший у світі пам'ятник Тарасу Шевченку. Погруддя роботи скульптора Володимира Баклемішева. Для свого часу умов імперії вони були дуже сміливими, наголошує Тетяна Водотика. І, можливо, саме це вплинуло на подальшу долю Олексія. Коли почалася фінансова криза 1899 року, влада відмовилася надати йому кредит. Чоловіку було дедалі важче справлятися з фінансовими труднощами. Він помер за нез'ясованих обставин. Його знайшли мертвим на залізничних коліях. Христина жила до 1920 року. Була однією з авторок кількох посібників, зокрема тритомного «Що читати народу», до якого включила твори українських класиків, методичних статей та мемуарів під назвою «Передумане і пережитое».
Алчевська їздила регіоном, Харківською губернією і воювала, домагалася того, аби відкривалися недільні школи, аби парафіяльним школам, наприклад, присвоювали імена Тараса Шевченка, привозила книжки в бібліотеки і налагоджувала комунікацію горизонтально між цими ось нібито відірваними, в добу, коли там телеграф і телефон був там в одиницях, налагоджувала комунікацію між цими освітніми осередками.
Христина та Олексій мали 6 дітей. Дмитро став кандидатом природничих наук, Христя, яку, до речі, часто плутають із матір'ю, була поеткою та перекладачкою з французької і російської мов. Григорій Алчевський був композитором. Зокрема, він поклав на музику вірші своєї сестри, а також твори Шевченка, Франка та Лесі Українки. Ще один син, Іван, став оперним співаком, тенором. Він виступав протягом 16 років, за які виконав 55 різних партій. Записи кількох його виступів збереглися донині. Найдовше з усіх прожив Микола Алчевський, театральний критик та автор першого україномовного букваря для дорослих. Із 6 братів та сестер власних дітей мав лише Дмитро, однак зараз ця родина, швидше за все, не має нащадків, її слід втрачений. У школі Христини Алчевської загалом навчалися 17 тисяч жінок, що мало довгостроковий вплив на майбутнє регіону.
Це мало безперечно позитивний вплив на те, що Харків і Харківщина – це українське, це український регіон. В епоху тотального зросійщення панування такої малоросійського уявлення, що Україна – це Малоросія, і немає ніякого прав на якусь там окрему мову чи ще щось, звичайно, що це було свідченням того, що можна мати сміливість і за наявності ресурсів можна залишатися українцями, при цьому бути багатим, і при цьому бути впливовим.
Опосередковано це визнали і в Радянському Союзі, каже Тетяна Водотика.
І важливо відмітити, що Талчевська, незважаючи на те, що була дружиною експлуататора, але радянська влада і доволі добре до неї ставилася, принаймні недовго. Вона отримала одну з перших персональних пенсій в Радянському Союзі, і Я так розумію, що це вписувалося в радянський тренд, адже яким був радянський? Звільнення жінки, да, доступ до освіти, загальний доступ до освіти. І діяльність Алчевської дуже була революційна, вписувалася в це приписування революційності.
У 1919 році, за рік до смерті Христини, школа перейшла у міське управління. Її перетворили на вечірню школу робітничої молоді. Цю будівлю у Харкові можна побачити і сьогодні. Це виставковий зал художнього музею.
Персона на Громадському радіо.
Ви слухали подкаст «Персона», у якому ми розповідаємо про відомі та цікаві постаті, пов'язані з Донбасом. Над цим випуском працювала ведуча Оля Русіна, редакторка Наталія Гаєвська та звукорежисерка Юлія Соганчі. Почуємося за тиждень.
«Персона» на Громадському радіо.